Luke nga thwebu gumi lina jana lume. Ngono Jesu kangina munzi we Jeriko ka upalama. Ipapu kwa kawe kuna nlume unoi Zakayosi. Ali nketisi mkulu. Kakale akafuma. Wakawe emula kubona kuti Jesu ndiani. Koka ngebu fupi guge. Kasitugule. Ngowe esiti kwa ngembunga we batu. Wakawe ulipapu. Ndizo Zakayosi kalabu kila mbeli kano tatankuyu kuti avone Jesu ngove wakave eno pinda ndi ipapo. Kukati Jesu esika panti oyo kalinga pevyugi ngono kati kuna Zakayosi.
Zakayosi, deluka ulibiliza, nasindi mwezi uwo.
Zakayosi kadeluka elibiliza, kamushila Jesu nge kushata kukulu, batu bakati bevona, baka ngongola beti.
Waenda kunove mwezi wenchinyi?
Zakayosi kamilika kati kuna she Jesu.
Bonanise, ndotola ntome kwe thundu yangu ngwenu, ndikobela bashayi. Kene kuna wanda kachebela, ndo mbuzi lakana. Kwe chimwe ne chimwe chandaka tolela.
Jesu kati kunli.
Nasi jizo la shika munzi iwoyo. Ngobe na iyebo, unkololo wa Abraham. Ngobe unkololo wentu. Wakajila kuhoshaka ane kuchiza baka lashika.
Kukati bashaka wilila zitu izwezi. Jesu kadwilila ebabuza chifaniso. Ngove se akave alipejo nge Jerusalem. Batu bakave bekumbula kuti vushe kwe kudzimu. Gosi kachinyolocho. Ndizo kati.
Mwenlume wakave ali nkugwana. Abe pejo ngoenda kushango ikule kule kunopewa vushe eko bugilila kushango ya kanyi kwa avu. Kadana valanda vabe bali gumi kabapa maloso e golide ali gumi. Kati kubali. Zadzani maloso iyawa kudzinandija. Koka batuwe shango iyei. Baka baka mbenga. Ndizo baka tuma batu shule kukwe veti. Atitoshaka kutinlume iwoyo ativuse. Kati ebuya asinoa mchilabushe. Kadana valanda ivava baka pama loso eshaka ziva sekwa baka azata. Wekutanga kashaka. Teti, maloso enyu egolide akazala mangwe maloso egolide aligumi. Shengkulu kati kundi. Kubu ya nana. Nlanda wakalulwa. Ngobe unogaga gwe muzitu zitukununu. Uno obene simba pejugu kwe mizi iligumi. Webubili kashaka. Teti, maloso enyu egolide akazala mangwe maloso egolide ali mashana. Shengkulu kati kundi. Na webu, ibene simba pejugukwe mizi ili mishana. Mwenlanda kaja kati. Teti, bonani, loso lenyu le golide eli. Ndakali pete lange jila, alivigani. Ngekuti ndakabe ndicha imwi. Ngobe muli nlume nkukutu. Motola pa musaka viga. Muka vuna pa musaka jala. Shengkulu uwe kadabila eti. Ndo kushumikilisa nge matama ao. Nlanda mbindiyo. Wakabe uzibazo kutindi nlume nkukutu. Ndo tola pa nisaka viga. Havuna pa nisaka jala. Ini ngono usaka viga maloso angu mudula le mari. Kutindi tindivuya nde atole ajala. Kati kuna ibabo ba mile ipapo. Muntolele maloso awe egolide. Muape ihoyu una aligumi. Ngono bakati kunli. She, una mamwe aligumi kale. She nkulu kadabila eti. Domo buza nditi. Iye unachanacho unopa pidziku. Koga iye usina nechitukununu chanacho unochitolegwa. Koga izvezvo zvita zvangu. Zvakave zvisingashake kuti ndizvibuse. Muzi jisenge no muzi vula embeli kwangu.
Ngono kukati Jesu aleva ikoku. Kadulila mbeli. Etatila ku Jerusalema. Kati esezela ku Betifage. Ne Betani. Pa dombo lino dangwa. Dombo le mitova. Katuma babili ve vadiwa babe eti kubali.
Yendani kunzi umbeli kwenyu. Moti mungina muli. Mo wana donkana ya kashungili kwa ipapu. Isina wanga tongo itata. Muisunungule muijisengenu. Hamwe mubuza eti. Muisungunu lilani. Mundre muti, sheba nweshaka.
Ndiso iba uvakave batumwa bakaenda. Bakawana kwa kajalo sekwa ababuza. Ngono bakati basha sunungula donkana. Bene bayo bakati.
Eni mosunungula donkana yei.
Baka davila beti.
Sheba nweshaka.
Baka ijisa kuna Jesu. Baka wala hazu zavo pehugi kwe donkana. Baka tatisa Jesu mudonkana. Kukati eyenda akatata donkana. Patu baka wala hazu zavo muzila. Kati esika pejo ne patu zila painu kunguluka muunde ne dombo le mitova. Mbunga wose wabadiwa ukatangisa kupululuza. Baka shata ne kukuza nzimu nge mawi apehugi. Ngewe mishingo yose inochena misa. Ya bakabe babona beti.
Waka kombolegwa iye shenkulu. Unoja muzina lashe. Ngakube ne kunyalala kudzimu. Gujo alibe pe jugwi jugwi.
Bamwe wafarase pakatiko mbunga pakatiko na Jesu.
Kudi, chemara badiwa babo.
Jesu kadavila eti.
Ndomubudza ndiri. Nenguva vanganyalala. Magwe iyonge kwao anomimila.
Jesu kati esedela nziwe Jerusalema ewubona kaulilila. Kabe eti.
Zene nasi wabe uziba zvitu zvingakuzvisila kunyalala. Koga ngwenu wazvisumbikigwa. Ngove misi ino kuzvila inoti zvita zvizvo zvikatama matatilo pa. Bakasa lilo zvikupoteleka. Kakale zvikukombeledza. Zvo kupwanyila pasi. Iwe nevana vamukuli. Hakuna gwela zvinosiya lakatileyana nelimwe mukuli. Ngobe hauzo zivansiwe kumbiwa kuko.
Kudrapo kangina mungumba yenzimu. Katangisa kutatila kushe bakabe vetengesa. Kavadu wakati.
Kwaka kwa kwa kuhi. Ngumba yangu inobe ngumba yenitembezebe. Kwaka imwe maita magule batoleli.
Wakabe edia majuba ose mungumba yenzimu. Bapristi bakulu ne badive nlayo. Nebatunga mili bebatu. Baka bebe guisa kumbulaya. Koga abaso wanazila ya wanga kushinga ndiyo. Ngobe batu baka bebe teza kwazo matama awe.